kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanem filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jira kanisin kesu mesu antujube horati hanga tumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera gara qopitanu tcein
anno oromia godina wollagali taf qellem wollagatti dibeen busa caala takahamma tu katasese rakko nagan aba musa ti jechudan dubatan ittana ittigafataman biro fayya oromia dr tasfaye kibabaw ibe kanato achufis biro fayya oromia qamole dimma ilalata wojinin hojjechajira jiratunni godinale
kanammo
guyya guyyadan lubunnama darbajira jechudan sagale amerika timaniru sahayi damtotu gabase
waggotan sadan darbaniif ittisadibe busaatiif taisamu qaw sawara kona geenyaatin oso hin taisamin hafootu rakko kana daran hammeesse jiran ittianan oggana biro fayya oromia dr tasfaye kabbabom
kunde kenya beeknu rakkon nageenyi sababi dabame oggalaman sadan kan keessatti hojingutummaat sila ittisa kana rakko jetamu taata sadaka qoosata ene rakko jetama injiro bakkenamma maqada amani jiran kun wallagilita qellem wallagga godinni wallagga arfanu gunno beddelle lubbawor jimmi gara kibbalita oromiya jennu kun amma moda balate holisko fa majira gara shawalita ana murata akuma kana garri arci guji kun kesi darbe darbe mulata ichu sarka olana dangaru akuma tukaste wallagalita fi kelle mollaga ke setti tatabsayni busa kun ballatu jira
yero amma tisaw marakko nageñatin hawasni tajajla dienyet argachuti qaban hanqachunis lubbu darbajiruf sababa jiran dr tasfayen
ni gara bramo sawbi nageñatin edable fayamun janjiru sarka ganda tikano jetan yechuda sarka ganda tikano jetu jaskin a kella fayyati kella fayyawo jifaltani tari budgetu yali busa kana kesetti ittisa keset barsisu keset basa manatti barsisu namigun fana kamittakkanno fraitisu malota boke attino fittisa kana keset barsisu ratti oji gudda jechuda kana ratti gagamma nageñi dabamo oji wolqabate bakkatti kellam fayyaman jaal ogeyin fayya ittisini fayya jindu kodi kella fayya kesin jiretti agaamni kunni guddaayichuun
obbo kadir osmaayo jiraata godina qeella mollagga aana gaawo qeebbe ganda habrootim daa'imman sadii sawadhibe busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan
nama sadii ijoollee dha ijoollee
ijoollee waggaa meeqa meeqaati
isheen duraayi mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan torbeetti duute tokkootti qoosee jalaasike gara torbaan sadii malee torbeetti
mana yaalaan geessineesin
mana yaalaa maali jira mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru jiru naannoo keenyaa gagaagaatiin qaxaroodha
obbo Abdataa Gaarummaa ammoo jiraataa godina wallagga lixaa aanaa beekiiti
maatiin na jala dhukkubsannaan kan kooyyu dhukkubaa itti mana qorichaa deeme kan boqatee jechaadha nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyu wantiin furmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa xumaan jiru nuun jedhu warri buufata bifaanuun biiftanii labbii bifaanis hin jiru kaaadhumatti deemnee waan haala kana iduun geessinu qabnee jedhu maaliifi yoo jettee ijoollee erginaa ijoolleen maalota janiama garagara haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurra aara galfatte hin jiru ammammaati
jiraattonni godinaalee lamaanii sababa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaa yaaddessee fi abdii murachise ta'uu sagalee ameerikaaf himaniiru dr tasfaayen biiroon fayyaa oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru
fakkii yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra ms jedhaman jiru fiizishaan wiizaawut boorder warra jedhan kana kominikeet gochaa jirra yo yoo milkoofneef jarri kunis bakkeeti keessiin gurguddaa ta'ee too jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u. Waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaan guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa amannaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godinaa Wallagga Lixaatti yoo laallee warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana Timoota Raawoppaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Timoota Oromiyaa kana Yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee Ispeeshaalaayizd Kompireensiiv Hospitaal waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee too ba'u qoricha deeggarsaa dhaabbata fayyaa addunyaarraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf bo'ii baasee dhangalaasu, naannoo isaa qulqulleessuu, akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansi garee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootan hedduu galaafate, qabeenya mancaasee namootan hedduu immoo jireenya isaaniirraa buqqisee jira. Walwaraansichi Israa'eliif Gaazaarra darbe biyyootan gaanfaa Afrikaallee miidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenya tokkoo faqaaduu waliin marii taasisanii jiru. Kunooti.
Haleella gareen Hamaas Gaazaarraan Israa'el irratti raawwate hordofe waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru. Amma torban sadaffaasaa keessa jira. Walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalate kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digirii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayiluu.
Waraanni keessatti Israa'el fi Hamaas san duras Paalestaayin akkuma garaatti immoo Araab Israa'el waan jedhamee jennamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti waan gurguddamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti ol guddata. Innis immoo gaara gaafa Afrikaatti dhufa. Inni lammataa immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amu keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran. Gaanfa Afrikaati irraa fedhii fi dantaa addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo isaa irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'een isaanii odola galaanarraa naannoo gaanfa Afrikaa kana Diyaanoo Shaniirras naannoo reetsii jiran kanallee baay'ee isaanii isaanitu misoomsaa isaanitu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo isaanitti gaggeeffamu hundisaa daareettumaan siyaasa gaanfa Afrikaa keessa seenaa jira.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaarratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaarratti hanqina boba'aa uumuu mala jechuun ibsa.
Garaagaraa warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee olmoosti gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. Bu'iinsi. Kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuu danda'a. Akkuma amma waraanni Yuukireenii qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide. Bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota bahaa giddu galeessaa dabalate kan biyyoota warra dhihaa dabalate dhiibbaa gaazii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas. Biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala Shimallis.
Yuukireenii fi Raashiyaan akkuma beekamu waggoota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumatti qoqqooddan sun dhufe ammoo garanatti waggaa deemu akkuma seena keessatti beeku lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seen a rattun dairu, ear a rattun dai, a wante, immahana gara dinat or fudate, a dinahana leva kala of a kasarit ode, gara walana or igurin it gay sudan daganir so da good tas.
Imumakanarati ada isakan kennetarikun. Adunya laf hanga warana adunya sadafatiyu sodachisata umalajala.
Sodani adunya yoram makana walitguinsi kuni walitguinsa Ukraine indebatete warana adunya sadafati kesa kuma beka mo bahagi dugalisa kana kesa polarizationi gara gara tujra amantida na ideology an waligalteni juru. Walitguinsi kuni babalat chudanda gara China Russia fan kesma Turkey fanama charlan kesa galusani wani jurunat fakata gara kulburati walitguinsi kuni mo wani salpati abatu nakti fakatu akanta elalu. Babinsa walitguinsa erga bara kudha sagal torbatami sadi yodni araba israelin wararani boda enni kun isa jalqaba kesuma mo erga waligalten oslo bara kudha sagal sadettami sadi geggeffame boda warana sa jalqaba tiwanta ezi
warani alana israeli fi hamas gidduti jalqabe halella garen hamas israel ratti banen yomutaw gama israelin yero dumatif gaza ke sa hamasin kulkullesun waranich akatomuramula gama kanan waranichi duguman tumura argachu danda'a gafi jelu shimallisif diesine akas jechun jalqaba
ega akasinarra humannetti gama khana wan dumatif akat warato gudtu wannanu sati gaggefama surani waranu bayensa aran norin dubidan origaltidan mammale sanin ala tokotoko more akamme damu kanat tokotoko yilbi fasise dumura argaten beko warana inyumada borgamatlo levante inhurisimo ummasuma fenjiran hamasi fi akasmas waru magaza ke sejiran qofa anila la sisa darkasa dikanture mit kanate namara jabates anafu lewantich ideology of kesa kaba elalch ala sama adunya jiru dano kabata nanu masalle nationalism fi imo tagaragara yero era afede hunde ke dibake fate baye wa kesa kahu hal masal padan nanu tukko anta tenasu santo atameto no anafaya dami rakosuna from matfakas
tariku raga gafi dumakan ratti yomudubatu
amma gaza kis hamasin ballesun danda ama yoro danda amur da warana hedu goda chat garu amma si walti bu'i si israeli fi hama wan abatu natfakat kana kesammo lubun namanaga lubun adoli daimoli karabramo qabenyi lebadu danda qabenya kanammo debisani bakat debisu daf ga resource baye barbachisa kanaf crisis gudda fidu danda wanjedo filmamun namarakisocha
kesmo tekenya shimallis hailu fi tariku raga guddangalate fad
የሮወል ወራንሲ እስራኤልፍ ገሬ ሐማስ ግዱት ጋዛ ከሰተታስ ፈማጅሩ ከነቲ ኩታን ወስት ባንክሞ ለሚወን ፋልስጢን እጀነው ቡልጂን ሰፋልስጢን ዮካንሞ ፕሬዝዳንት መሐሙድ አባስ ረቲ ጋፊ ካሳጅሩ ፕሬዝዳንት አባሲፍ ቡልጂን ሰፋልስጢን ንወስት ባንክ እማ እስራኤል ረት እጀነው ፈልሚር ረቱንዳይ ቀባቹ አከቀባን ዲባ ጎቻጅራን ለሚሌን ፋልስጢን ወስት ባንክ ከሰጅራን ዲማ ከነረት ገባሳ ያትቦ አቺቲን መጋላ ራማላራ ኢርገም በፈቃዱ ሞሮዳቱ ኤስ
ዳንዲሌን ዌስት ባንኪ አሪድ አፊ ሶዳዳን ጉተማኒ ጅሩ ሎሊያ ማሲፊ እስራኤሊ ቶርበለማን ዱራ ኤርገጀር ቀቤ ያሲ ሐሜኝ ወልትቡ ኢንሲቻ ጉደቻ ፈጥያቻ አካዴማ ጅሩ ዱበቱ ለሚሌን ፓለስታይኒ ሄዱን ፕሬዝዳንት ቡልቺንሳ ፓለስታይኒ መሐመድ አባሲ ዮኪን አቡ ማዚኒ ረቲሲ ቄቃ ኤሳጅሩ ኦቶማን አባሲ ካንቲባ ኢቲያና መጋለ ቁስራቲ አከነ ጀሩ ዋይ ፕሬዝዳንት አቡ ማዚን
ውዱ ወሊ አንም ሻርፈ ሐደ ያኒ አድ
አቡ ማዚን ኢዝ ኢንካፓብል ኦፍ ዱዊንግ ኢት ሂ ዳዝ ኖት ሃቭ ዘ አቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት አስ ቱ ዲፌንድ አስ
አቡ ማዚን ሆማ ሆጀቹን ደንደኝ ኑይ ጉላፊ ኑይ ትሱፍ ደንደቲ ሂንቀቡ ጋርጋር ሳይንቀቡ አብዲ ኑይ ቀምኑ ዲባ ቢዮተን ብሮ እስራኤል ረቲ ታይሰንቆፋ
ኦቶማን ማጋለት ኢኖ ዌስት ባንክ ኬስ ጀርቱቲ ካንቲባ ኢቲያና ኦንኮሎሬ ሳኩዳቶኮ ባራኩ ማለማፊ ዲግደሚ ሰዲ ለሚሌን ጁሺ ወረን አቺ ቁባታኒ ሐሌላ ማጋለቲ ኬሰቲ ራወታኒ አከ ሚኒስቴሪ ፋ ያ ፓለስታይኒ ጀዱቲ ሐሌላ ካናኒ ናሞኒ አፉር ዱአኒሩ Erga gareen Hamasii onkoloolessa torba bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwatee asii lammiileen Palestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti addeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubataniidha. Yommuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestaayinis waan mirkanaa'ee miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Palestaayin irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutamannatti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaanta baasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandii warraamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Palestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qabannatti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yommuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha. Jedha gabaasni Yaan Bo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Godinaalee Wallaggaa dhihaaf Qellam Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruuf meeshaalee wal'aansaatiif meeshaa deeggarsaa erguudhaaf as Yuunaayitid Isteets keessatti gurmuun dhaabatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as Yuunaayitid Isteets keessa kan jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyoorgis akka jedhanitti.
Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaati. Gara waggaa 4 fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture, lola yeroo sana ture sodaachuudhaani. Kun gara fuulduraatti hammaatee yoo namni beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraan kan ka'anii wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa Wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa. Dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan Gibeefaa, Sikkoo Mandoofaa, akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture, gujiitti, booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa alchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun durumaa jira. Namichi immoo inuma fayyarraati darbee darbeetti immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati Wallagga lixaa fi Qellem keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kun dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara beekii kana dhaqanii ijoollee wal'aanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kun milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sanattiin daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala Begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birri miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara Begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti Qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirraa dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goonu egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii Maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u. Achitti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraatii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irrattis kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo namni horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan local NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Begiis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraatti akkasuma informeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee. Sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaagaraatiin didirmatanii kamuma danda'amu namoota gara biraatti dhaabbileen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii xinnaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuu hin danda'ameera. Warra akka wabii Maccaa kunis dhimma kana irratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergina irra nuti karaa keenyaan maallaqa sun dhuguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waanuma dhimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
Warri wajjin hojjetan jiru moo attamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon sun walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa. Yeroo baay'ee dirmannaan itti hir'ataa. Yeroo koviidis nama yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattootumti naannoo sanaa ijoolleen Begii fi naannoo sanaa qondaala Gidaamii ijoolleen jedhaman. Wal gurmeessineeti dirmanna covidis gone da kamande ne amas ijasa sunjira karakana kore duma yero sene ijara bali jira jejebe sene amayo na tiyu hankini gudani o jirate jira of course rakada gudani jira mayu ngenye ya kibotaf kalenta de kamande mani yirga suba ye karanci tani jo leri jara mani jiru karakara duma ne dirmade of course yo maga antanelle min si kashi walitti ergutin kara technology mobile banking gifine koen Canada jiranimo gofandimi kopesani gofandimi rattis kashi dalis mallaqamate walitti finale mallaqasa nagarabiyatti ergudandinyer
dagifatoota kenya kesumota kolaman galate facha qoppi fayya kanan arabje kanu mantumure anjalenne gamadati nagati
Biyyoottan Afrikaa hedduun hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kanaa keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoota Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa Naayiroobii irraa ergiteef bafa qaaduu maroodha.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate erga bara 2019 fi 60 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda pirojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessaa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin walquunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jiipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekomunikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Vincent Kimosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of
gaarummaan isaa haalawwan geejibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejiba meeshaaleetii fi geejiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. Liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan 12 darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti pirojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii
ቆጵ ቦሪኑ ልትደብና ነጋት ብላ